Kapisan Yohanes bab 3. Mangertiyo, ibo gedene katresnan kang kaparingake dening Sang Rama marang kita nganti kita padha kasebut para putraning Allah lan kita pancen para putraning Allah. Mulane jagat ora wanuh marang kita amarga jagat iku ora wanuh marang panjenengan. Poro sadulurku kang kinasih, saiki kita podo dadi putraning Allah, ananging durung cetro kepriye kaanan kita ing tembi. Nanging kita podo sumuruh, samongso Kristus ngatingal, kita bakal dadi podo karo panjenengani, amargo kita bakal podo ndeleng kaananing panjenengani ing sanyatani. Saben wong kang duwe pangarep-arep mangkono marang panjenengani, wong iku nucekake awak kaya dene panjenengane iku suci. Saben wong kang nglakoni dosa iku uga nerak angger-angger Allah, sabab dosa iku panerak tumrap angger-anggering Allah. Lan kowe padha sumuruh yen anggone panjenengane wis rawuh, iku perlu mbirat sakaing dosa, sarto panjenengane iku ora kadunungan dosa. Saben wong kang tetep ono ing panjenengane, iku ora gawe dosa maneh. Saben wong kang tetep gawe dosa, iku ora tau weruh lan ora tau wanuh marang panjenengane. Anak-anakku, kowe ojo gelem disasarake dening sapa wae. Sopo kang nindakake opo kang bener, iku kadunungan kayekten. Podo kaya Kristus iku leres. Sopo kang tetep nindakake dosa, iku asale soko iblis. Sabab iblis anggone gawe dosa wis wiwit-wiwitan mulo. Dene rawuhe putraning Allah iku supaya nglebur saking panggawene iblis. Saben wong kang laire saka Allah iku tansah ora nglakoni dosa. Amarga wijining kaalahan tetep ana ing batine lan ora bisa tansah nglakoni dosa amarga laire saka ing Allah. Iki titikane para putraning Allah lan para anake iblis. Sopo wae kang ora nindakake apa kang bener, iku asale ora saka Allah. Mangkono uga kang ora tresno marang sadulure tunggal pracaya. Sabab iyo iki pawarto kang wis padha kok rungu saka wiwitan mulo, yaiku supaya kita padha tresno tinresnan. Aja kaya Kain kang asale saka si jahat sarto mateni adini. Apa sebabe anggone mateni iku? Amarga saking panggawene Allah lan panggawening adini becik. Poro sadulur, ojo podo gumun menawa jagat podo sengit marang kowe. Kita podo sumurup yen kita wis podo pindah soko ing pati marang urip. Yo iku margo kita podo tresno marang poro sadulur kita tunggal pracaya. Sopo wong kang ora nresnani, iku tetep dumunung ana ing pati. Saben wong kang sengit marang sadulure tunggal pracaya, iku ateges mateni sadulure mau. Lan kowe padha sumuruh, menawa wong sing seneng mateni iku ora kadunungan urip langgeng. Sarono iki anggun kita nyumurupi katresnane Kristus, ya iku panjenengane wis masrahake nyawane kanggo kita. Dadi kita ya padha duwe kewajiban masrahake nyawa kita kanggo sadulur-sadulur kita tunggal pracaya. Sopo sing uripe ing donya kaluberan, mongko weruh sadulure tunggal pracaya kacingkrangan, ewadini nutup lawanging atini tumrap sadulure mau. kepriye bisane kasebut yen katresnaning Allah tetep dumunung ing wong iku? Anak-anakku, anggon kita podo tresno ojo kalawan tembung utawa ilat, nanging sarono panggawe sarto ing sajroning kayekten. Mangkono iku anggon kita podo nyumurupi. Yen asal kita iku soko ing kayekten, lan bisa nentremake ati kita ono ing ngarsane Allah, samongso ati kita melehake kita. Sabab kaagungane Allah iku ngluwi ati kita sarto panjenengane ngawuningani samu barang. Poro sadulurku kang kinasih, menawa ati kita ora melehake kita, dadi kita podo kanthi teguh ing pracaya sowan ing ngarsane Allah, lan opo wae kang podo kita suwun bakal kaparingake marang kita, amarga kita podo netepi saking pepakone sarto nglakoni opo kang dadekake keparengi. Ana dene pepakone ya iku supaya kita podo pracaya marang asmani Yesus Kristus kang putro, lan supaya podo tresno tinresnan cunduk karo pepakon kang kadawuhake dening panjenengani marang kita. Sopo kang netepi saking pepakoni iku dumunung ana ing Allah, lan Allah ing wong iku. Dene anggon kita podo sumurup yen Allah dumunung ana ing kita, iku sarana roh kang wis kaparingake marang kita.